Hæstvirtur forseti. Ég legg áherslu á að það mikilvægt að skoða heildarsamhengi hlutanna. Allar veigamiklar breytingar sem snerta efnahagslegan og fjármálalegan stöðuleika. Og þá ég að ræða peningastefnu, fjármálastöðuleikan og hag heimila og möguleika heimila til þess að fjármagna fasteignakaup. Hvaða mæli hvarða skynsælt að miða við með alla þessa þætti í huga. Þess vegna lögðum við Framsóknarmenn fram þingsályktunartillögu sem samþykkt var á þessu þingi, þar sem Alþingi ályktaði að fela fjármál- og efnahagsráðherra að skipa starfshóp sérfræðinga sem meta kosti og galla þess að miða verðtryggingu fjárskuldbindinga við vísitölu neysluverðs án húsnæðisliðar, ellegar að lántaki hafi val hvaða vísitala liggi til grundvallar verðtryggingu slíkrar skuldbindingar. Við greiningarvinnuna verði sérstaklega horft til þess hvernig verðbólga mæld í helstu viðskiptalöndum Íslands og metið hvaða áhrif breytingin hefði á launakjör, lánakjör, stöðu verðtryggðra lána og vexti, sem og áhrif sem tillögur verkefnisstjórnar endurmat peningastefnu kynnu að hafa á vísitölur verðtryggingu og vaxtastefnu Seðlabankans. Sú skýrsla kom hér út í fyrradag og þessi þingsályktunartillaga fellur fullkomlega að þeirri tillögu sem að Alþingi samþykkti hér. Vegna þess að starfshópurinn leggur það til að skoða hvaða vísitölu á að leggja til grundvallar og við verðum að gera greinarmun á því þegar við tökum mið af vísitölu og vaxta ákvörðun til grundvallar hér inn í kerfið og svo því hvaða viðmið liggja til grundvallar verðtryggðum lána samningum. Þetta mikilvægt og þess vegna fellur þessi vinna sem að nefndin eða starfshópurinn leggur til og þingsályktunar tillagan og var hugsuð sem innlegg í þessa vegferð.
Þá tekur til máls